Ir tādā ārkārtas sēžu zīmē, jau trešā laikam šomēnes. Nu, ko darīt? Ir viens jautājums šodien sēdē, kurš mazliet skar netieši arī Uldi, un līdz ar to man laikam tā sēda būs jānovada. Tā, esat noteikti visi iepazinušies ar izsūtītajiem materiāliem. Nu, vispirms jau 25. Ja nemaldos februārī mēs pieņēmām lēmumu par pašvaldības īpašumu atsevināšanu Dzintara ielā 85. Ā, jā. Nu, nepareiķinot, nepadomājot dziļāk, kādas tas tur var radīt problēmas. Ja šo īpašumu nododam atsevināšanai bez apgrūtinājuma iela, ja, ja piekļuve Dzintara ielai 85C, tad līdz ar to šis īpašums, kurā darbojās divi veiksmīgi uzņēmumi, šobrīd paliek bez piebraukšanas iespējām. Un tad pašvaldībai ir jādomā jauna iela, jauna piekļuve šim īpašumam. Nu, tā, protams, ir bijusi kļūda, un uz to tagad norāda SIA AJA iesniegums, ko esam saņēmuši 13. aprīlī. Es nezinu, man lasīt šo iesniegumu visu, vai esam izlasījuši?
Lasījām.
Lasījām, jā?
Ir lasīts, jā.
Tad mēs varam nelasīt. Nu, skaidrs ir, kas un kā, kāda tā situācija. Un, nu, to acīm redzot pieļaut nevar, un tad doma ir tāda, kad izsoli atcelt, pārmērīt īpašumu, izņemot ārā šo te gabalu, to pievienot pilsētai, pievienot pie ielas, ja, kā Dzintara ielas atzaru, un pēc tam par atlikušo
85. Andries, atvainojos, Celtnieku ielas atzaru.
Jā, Celtnieku. Pēc celtnieku ielas atzara, jā, un par pārējo īpašumu Dzintara iela 85A atlikušo daļu par atsevināšanu lemt pēc šīs te pārmērīšanas. Vai ir kaut kādi jautājumi vēl? Nu, tas nav laba praksa, protams, bet, nu, labāk kļūdas labot vēlāk nekā pēc tam strēpt lielākas problēmas. Mm-hmm. Tā, lēmuma projekts ir piekšā, ir gatavs visiem, jā? Mm-hmm. Vai lasīt viņu? Vajag nolasīt skaļu, vai kāds nav iepazinies ar viņu?
Skaļa.
No, lēmjošā daļa. 8.1. punkts. Pārtraukt izsoli nekustamā īpašuma Dzintara 85A Pāvilostas novads atsevināšanai elektronisko izsoļu vietnē. Sakarā konstatētām nepilnībām atsevināmā īpašuma uzvērīšanas procesā, kā arī sakarā ar nepilnīgi norādīt informāciju izsoles nolikumā. Nu, nolikumā tur nebija runa par apgrūtinājumiem, tātad tur vesela rinda apgrūtinājumi ir minēti, bet ne šī te iela nepiekļuva īpašumam. 8.2. Atcelt Pāvilostas novada domas 25. februāra sēdes lēmumu numur 4 par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 85. Pāvilostas novads nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. 8.3. Uzdot Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvedībai atgriezt izsoles Dzintara ielā 85A Pāvilostas novads atsevināšanai dalībniekiem samaksāt to nodrošinājumu maksu un kompensēt dalības maksu. 8.4. Uzdot Pāvilostas novada pašvaldības zemeslietu speciālistiem pasūtīt atkārtotu zemes gabala Dzintara ielā 85A Pāvilostas novadā uz mērīšanu, atdalot zemes gabalu, zem kura atrodas projekta 331, nu, tālāk tas projekta nosaukums, veicot ieguldījumu infrastruktūru sakārtošanu atbilstošu vietai uzņēmu vajadzībām, sekmēt uzņēmu darbības attīstību Pāvilostas novadā. Šī projekta ietvaros izbūvētās komunikācijas, un kas nodrošina piekļuvi, īpaši un Dzintara iela 87C. 8.5. Atdalīt to zemes gabalu, izveidot kā celtnieku ielas atzaru un reģistrēt to Pālos novada pašvaldības ielu reģistrā. 8.6. Pēc uzmērīšanas atkārtot pasūtīt nekustamā īpašuma dzintara iela 85A Pālos novads vērtējumu neatkarīgiem vērtētājiem. Pēc vērtējuma saņemšanas, pēdējais punkts jau pēc vērtējuma saņemšanas, atkārtot lemt par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanā un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Šāds ir sagatavots lēmuma projekts. Vai ir vēl kādi jautājumi pie tā, vai varbūt kādas neskaidrības? Nu, ja ne, tad balsojam droši vien, vai klusēšana piekrišana, izņemot ūdu, protams.
Vajadām pacelt rociņas, vai jau ir?
Paceļam, jā. Kas par? Arī skaiti, jā?
Es klausītājs, es nezinu.
Arī skaiti mūs?
Paldies.
Ir, jā?
Jā.
Skaidrs, paldies. No līdz ar to šis jautājums ir izsmelts. Paldies par vienprātību.
Jā, un vienkārši, nu, varbūt aicinām turpmāk, nu, vairāk sagatavot uz papīrs izvērtēt vai, nu, pa servitūtiem vai, nu, apgrūtinājumiem.
Nu, ir tā, jā. Nu, tas jau to var attiecināt uz mums visiem, un, nu, laba praksa tā nav, protams.
Jā. Mēs tur it kā visu laiku bija pašsaprotams, jā, bet, nu, kaut kā laikam neienāca prātā.
Tiešām tā ir kļūda un nejaušība. Tur nav tiešām, es varu tagad teikt, tur nebija nekāda sautīga mērķi, jo viņi ir iela no, man liekas, nu, kamēr es te 49 gadus esmu, tik arī tur tā iela bijusi ir, un tāpēc arī viņi atstājam kā ielu, un tur vienkārši ir kļūda, un apstiprinot arī to robežu plānu. Stulbums, es gribu teikt.
Nu jā.
Jo tur vienkārši nogriežu jebkuru piekļuvu tam īpašumam. Tas būtu vienalga kuram īpašumam.
Tieši tā.
No skaidrs. Tātad dienas kārtība ir izsmelta, jā? Varbūt vēl arī tā var palūkt, pastāstīt par nākošām sēdēm. Es to lapu neizprintēju un nevaru nolasīt priekšā.
Nākamās sēdes tā kā plānots. Komitejas 22. aprīlis, sēde 29. aprīlis.
Ja sēdes laik, paldies, tad vēl...